Hevşaradarên bajarên mezin ên Wanê, Amed, Mêrdînê, Jalî, Wezareta Karê Navxweyî ve ji kar hatin dûrxistin û li Şûnê waliyên van bajaran wekî qayûm hat diyarkirin. Li gel biryara wezaretê, hêzên ewlekariyê avahiyên şaredariya bajarên mezin ên Wanê dorpêç kirin û lêgerîn dan dest pê kirin. Wezaretê di daxuyaniya xwe ya nivîskî da ji bo dûrxistina hevşaradaran dozên derbarê wan dan hatine vekirin kir sedem. Hevserokên bajarên mezin ên Wanê, Bedîya Özgökçe Ertan û Mustafa Avcı, tevî parlamenterên Partiya Demokratîk an gelan HDP û Komek Rûnişvanan bi armanca şermezarkirina biryarê li ber avahiya şaradariyê bicivin. Lê ji aliyê hêzên ewlekariyê ve hatin astengkirin û demek dirêj di dorpêça polîsan da man. Piştî demekê Rûnişvan û siyasetmedarên HDP-yî vegeriyan hewşa partiyê. Li vir hevşaradara bajarê mezin a Wanê Bedîya Özgökçe Ertan derbarê mijarê da ji bo me axivî.
Bugün bizleri görevden uzaklaştıran ve yerimize...
Ertan got ku ev bi awayekî der hukukî bi şikleki nerewa ji kar hatine dûrxistin û ev hewildan li hemberê vîna gel wekî darbeyekî pênase kir. Di berdevamiyê da Ertan destnîşan kir ku ji ber sedemên nehuquqî derbarê wan da lêpirsîn hatiye vekirin û bêyî encam wan lêpirsînan biryareke siyasî li şûna wan qayûm hatiye diyarkirin. Ertan herî dawiyê bang li rêya giştî û tevahiya derdorên demokratîk kir û li hember vê biryara derhuquqî bibin yek û dengê xwe bilind bikin. Her wiha li Wanê saziyên civakî, komale û sendika bi pres konferansan bertek nîşanî biryara wezaretê didan. Arif Aslan, Deng Amerîka, Wan.